Tervetuloa mukaan. Me ollaan nyt kahlattu läpi tämä materiaali Ranskan politiikan viimeaikaisista käänteistä, ja tässä on kyllä todella mielenkiintoinen asetelma. Meillä on siis puolue, jolla on vuosikymmenten niin kuin raskas painolasti, ja sitten ihan yhtäkkiä kesällä 2022 se nousee parlamentin suurimmaksi oppositiovoimaksi. Tämä on melkein kuin jostain käsikirjoitetusta jännitysnäytelmästä, joten pureudutaan tähän nyt ihan kunnolla. Mua kiinnostaa kaikista eniten se, mitä siellä kulississa tapahtuu heti tämän historiallisen voiton jälkeen. Eli miten tämä Marine Le Penin 89 hengen joukko on käyttänyt tätä uutta valtaansa? Ja ennen kaikkea, onko tämä niiden paljon puhuttu strategia, se uskottavuuden rakentaminen, vain jotain julkisivun kiillotusta, vai onko siellä puolueen ytimessä oikeasti joku muuttunut?
Joo, ja toi on just se miljoonan euron kysymys. Tämä tilanne on siis pakottanut koko Ranskan poliittisen järjestelmän katsomaan peiliin. Tässä sun aineistossa näkyy tosi selvästi se jatkuva jännite. Puolue yrittää ihan epätoivoisesti normalisoida itsensä, kun taas kaikki muut yrittävät pitää kiinni siitä vanhasta ajatuksesta, että ne pitää eristää. Se on melkoinen poliittinen köydenveto.
Aloitetaan siitä hetkestä, kun kaikki muuttui. Kesäkuun 19. päivä 2022. Kansallinen liittouma eli Rassemblement National saa parlamenttivaaleissa 89 paikkaa. Yksi ihan uskomaton yksityiskohta siinä materiaalissa oli se, miten täysin yllättyneitä ne oli itsekin. Ne odotti jotain ehkä 20 paikkaa.
Aivan. Ne kertomukset siitä hetkestä on ihan kuin elokuvasta. Le Pen ja hänen lähimmät avustajansa, ne vaan tuijottaa puhelimiaan ja huoneessa kaikuu lauseita kuten uskovatonta, tuo pääsi läpi ja tuokin, kuka meiltä oikeastaan ei tullut valituksi. Se kertoo enemmän kuin 1000 analyysiä siitä, miten valtava ja odottamatonta tämä voitto oli, jopa heille itselleen.
Ja tämähän ei ollut mikään pelkkä symbolinen voitto. Se muutti koko pelin hengen.
Nimenomaan. Siis yli 15 edustajaryhmä saa kansalliskokouksessa jo merkittäviä resursseja ja puheaikaa, mutta 89 edustajalla heistä tuli suurin yhtenäinen oppositioryhmä. Vasemmiston Nupesliittoma on teknisesti isompi, mutta se koostuu 4 erillisestä parlamenttiryhmästä. Tämä antoi kansalliselle liittomalle sellaisen aseman ja painoarvon, jota niillä ei ole ollut koskaan aiemmin. Ne ei ole enää mikään häirikkö siellä nurkassa, vaan ihan merkittävä toimija.
Okei, eli heille on tämä historiallinen voitto, samppanja on varmaan vielä kylmää, ja sitten todellisuus iskee vasten kasvoja heti ensimmäisessä istunnossa.
Just näin. Vanhat haamut nousee pintaan.
Niin.
Perinteen mukaanhan parlamentin vanhin jäsen pitää sen avauspuheen, ja tällä kertaa se oli heidän edustajansa José González. Hän piti sellaisen tosi tunteikkaan puheen Ranskan siirtomaa-ajan Algeriasta, muisteli menetettyjä ystäviään ja sitä ikuista haavaa sielussaan. Mutta se varsinainen pommi, se räjähti vasta sen puheen jälkeen.
Mitä siinä tarkalleen ottaen tapahtui?
Toimittajat kysyi häneltä OAS-järjestöstä. Sehän oli siis ranskalainen terroristijärjestö, joka vastusti Algerian itsenäistymisen ja yritti jopa salamurhata presidentti de Gaulle. Ja González kieltäytyi tuomitsemasta sitä järjestöä, väitti, ettei edes tiennyt, mikä OAS oli.
Uskomatonta.
Se oli täydellinen myrsky. Ihan hetkessä koko keskustelu palasi sinne puolueen synkkään menneisyyteen, mistä Le Pen on yrittänyt niin kovasti päästä eroon. Tosin Le Pen itse sitten puolusti sitä Gonzálezin puhetta arvokkaana ja tasavaltalaisena.
Tuohan on ihan klassinen pahoittelemme tapahtunutta, mutta emme sitä, miksi se tapahtui, tyyttönen liike. Kuinka usein tämä sama kaava toistuu niiden toiminnassa? Onko tämä niin kuin niiden vakio vastaus?
Se on todellakin niiden vakiintunut toimintatapa. Otetaan etäisyyttä siihen kiusalliseen käytökseen tai muotoon, mutta ei koskaan luovuta siitä poliittisesta ydinviestistä. Ja me nähdään tämä toistuvan myöhemminkin. Mutta ensin ne yritti käyttää sitä uutta valtaansa ja lunastaa paikkansa siellä järjestelmän ytimessä.
Aivan, eli ne alkoivat tavoitella niitä tärkeitä virkoja, varapuhemiehen paikkoja ja erityisesti sitä valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajuutta, joka perinteisesti kuuluu oppositiolle.
Ja siinä ne törmäsi siihen kuuluisaan lasikattoon, muut puolueet, siis aina vasemmistosta perinteiseen oikeistoon, ne liittoutui heitä vastaan ja esti niiden pääsyn sinne valtiovarainvaliokunnan johtoon.
Okei.
Mutta ne onnistuivat kuitenkin saamaan kaksi varapuhemiehen paikkaa, mikä oli historiallista. Ensimmäistä kertaa Ranskan historiassa äärimmäisoikeistolaisen puolueen edustajat johdi istuntoja.
Se oli varmasti valtava symbolinen voitto.
Todellakin. Ihan valtava. Heidän normalisoitumiselleen.
Mutta samalla niille näytettiin myös se kaapin paikka. Yksi yksityiskohta siinä aineistossa oli Le Penin pyyntö siitä, missä niiden ryhmä istuisi siellä salissa. Hän ei siis halunnut istua äärimmäisessä oikeassa laidassa.
Juuri niin. Se on täydellinen esimerkki siitä cordon sanitaaresta, eli siitä poliittisesta eristysmuurista. Kuvittele, että sut on kutsuttu juhliin, sä saat olla samassa huoneessa ja syödä alkupaloja, mutta kukaan ei suostu tanssaamaan sun kanssa tai päästämään sua pääpöytään.
Hyvä vertaus.
Ne halusivat istua perinteisen oikeiston vasemmalla puolella, enemmän keskellä, mutta tämä evättiin. Ne pakotettiin istumaan sille perinteiselle paikalleen ihan sinne oikeaan reunaan. Järjestelmä hyväksyi ne sisään, mutta vain tiettyyn hyvin selkein ehdoin.
Eli ne yrittivät rakentaa tätä uutta, salonkikelpoista imagoa pala palalta, varapuhemiehen paikkoja, siistimpiä puheenvuoroja, mutta kuten siitä materiaalista käy ilmi, se vanha maine kummittelee ja ei mennyt kauankaan, kun se nousi taas pintaan tosi kiusallisella tavalla siinä marraskuussa 2022.
Ranskan piti puhetta Välimerellä seilaavasta siirtolaisten pelastusaluksesta, ja kesken sen puheen kansallisen liittouman edustaja Grégoire de Fournas huusi jotain, ja koko sali kuuli sen lauseena takaisin Afrikkaan.
Voin vain kuvitella sen kaaoksen.
Se oli ihan täydellinen kaaos. Istunto keskeytettiin välittömästi. Myöhemmin de Fournas puolustautui sanomalla, että hän tarkoitti sitä laivaa, ei sitä kansanedustajaa. Hänen tarkka huutonsa kuulemma oli, palauttakoot sen Afrikkaan.
Mutta vahinko oli jo tapahtunut.
Nimenomaan. Ja ironista kyllä, de Fournasin piti nousta puolueen viralliseksi tiedottajaksi vain kaksi päivää myöhemmin, mutta tämän kohun jälkeen se ylennys tietenkin peruttiin.
Ja Le Penin reaktio. Oletan, että se noudatti sitä tuttua kaavaa, mistä puhuit aiemmin.
Täydellisesti. Hän kritisoi julkisesti de Fournasin ajoitusta ja muotoa epäsopivaksi, mutta puolusti samalla sen huudon sisältöä. Hänen mukaansa se vaatimus laittomien siirtolaisten palauttamisesta on täysin linjassa puolueen politiikan kanssa.
Eli taas sama juttu.
Jälleen kerran. Muotoa kritisoidaan, mutta ydinviestiä tuetaan. Otetaan etäisyyttä kohuun, mutta pidetään kiinni periaatteesta.
Näistä alkukauden kohuista juuri tuo eläkeuudistuksen käsittely tuntuu olevan se kaikkein paljastavin hetki niiden strategiasta. Mennään siihen syvemmälle, koska aineistossa tämä nousi todella vahvasti esiin.
Se oli ehdottomasti niiden strategian tulikoe. Kun hallitus esitteli sen erittäin epäsuositun eläkeuudistuksensa, koko oppositio räjähti. Mutta kansallinen liittouma valitsi ihan täysin eri tien. Ne päättivät olla se hienovarainen ja vastuullinen oppositio.
Mitä se tarkoitti ihan käytännössä?
No, se tarkoitti sitä, että kun vasemmiston Nupes-liittouma jätti tuhansia ja taas tuhansia muutosehdotuksia, niin kuin tarkoituksenaan tukkia ja hidastaa koko parlamentin työskentelyä. Kansallinen liittouma jätti vain muutamia satoja.
Ahaa.
Ne antoivat ihan tietoisesti vasemmiston olla se äänekäs, huutava ja kaaosta aiheuttava oppositio ja asettuivat itse sen yläpuolelle. Le Pen tuki mielenosoituksia, mutta ei koskaan osallistunut niihin itse, vaan totesi, että puolueen paikka on parlamentissa, ei kaduilla.
Hetkinen, tässähän on siis todella mielenkiintoinen paradoksi. Olemalla hiljaisempi ja tekemällä vähemmän meteliä kuin muu oppositio, ne onnistuivatkin voittamaan enemmän uskottavuutta. Se tuntuu ihan täysin vastoin perinteistä opposition logiikkaa.
Juuri niin. Se oli erittäin riskialtis, mutta nerokas veto. Ja oli yksi hetki, joka kiteytti tämän strategian täydellisesti. Kesken kiivaimman keskustelun eräs vasemmiston edustaja kutsui työministeriä murhaajaksi. Salissa syntyi ihan valtava kohu. Ja kuka nousee puolustamaan sitä ministeriä? Marine Le Pen.
Uskomatonta. Ja se on just se kohta, jonka olit alleviivannut yhdessä niistä artikkeleissa. Se selvästi kiinnitti sunkin huomion. Se on niin teatraalinen, melkein elokuvamainen hetki.
Sitä se todella oli. Le Pen nousi puhujan korokkeelle ja sanoi, että vaikka hän vastustaa ministerin politiikkaa, hän ei voi hyväksyä tällaista kielenkäyttöä. Hän lausui ne kuuluisat sanat, politiikassa meillä on vastustaja, ei vihollisia. Ja sillä hetkellä hän ei puhunut vain vasemmistolle, vaan koko Ranskan kansalle. Viesti oli selvä. Katsokaa, nuo ovat kaoottisia ja vastuuttomia, me olemme vakavasti otettavia valtiomiehiä ja naisia.
No niin, joten onnistuiko tämä uhkapeli? Maksoiko tämä vastuullisen opposition rooli itsensä takaisin? Mitä ne mielipitämittaukset kertoo tämän 10 kuukauden jälkeen?
Ne kertovat, että strategia toimi paremmin kuin kukaan olisi osannut odottaa. Keväällä 2023 julkaistut luvut ovat todella puhuvia. Esimerkiksi 58% ranskalaisista piti Le Peniä läheisenä tavallisten ihmisten huolille.
Ja vielä merkittävämpiä oli ne luvut, jotka liittyi hänen uskottavuuteensa. 57% uskoi hänen olevan sitoutunut demokraattisiin arvoihin, mikä oli 4 prosenttiyksikön nousu. Mutta se isoin pommi oli tämä. 51% piti häntä kykenevänä uudistamaan maata. Se on 8 prosenttiyksikön nousu yhdessä vuodessa. Se on politiikassa ihan valtava harppaus.
Aivan. Vaikuttaa selvältä, että ne hyötyivät siitä eläkekiistasta 2 tavalla. Ensinnäkin ne oli kansan selvän enemmistön puolella, kun ne vastusti sitä uudistusta. Ja toiseksi niiden rauhallinen ja institutionaalinen oppositiotyyli sai arvostusta, kun sitä verrattiin muiden toimintaan. Ne onnistuivat olemaan samanaikaisesti oppositiossa hallitusta vastaan, mutta näyttämään uskottavammalta kuin muut oppositiopuolueet.
Ja tämän myötä katseet on tietysti jo kääntyneet tiukasti sinne vuoden 2027 presidentin vaaleihin. Le Pen ei enää peittele tavoitteitaan.
Ei todellakaan. Hän on jo ilmoittanut olevansa ehdolla ja puhuu ihan avoimesti siitä, mitä tekee presidenttinä, ja ensimmäisenä asiana hän on luvannut kumota sen eläkeuudistuksen. Analyyseissä hänen voittoa pidetään nyt hyvin mahdollisena skenaariona, ei enää pelkkänä teoreettisena uhkana.
Mutta onko se voitto todella niin lähellä? Mitkä on ne suurimmat esteet hänen tiellään? 4 vuotta on politiikassa kuitenkin ikuisuus.
Ne suurimmat esteet on edelleen rakenteellisia. Ensinnäkin hänen kannatuksensa on yhä heikkoa tiettyissä avainryhmissä, kuten eläkeläisten keskuudessa. He ovat perinteisesti olleet hänen vastustajiaan ja he äänestävät erittäin ahkerasti.
Aivan.
Ja toiseksi, ja tämä on ehkä se tärkein pointti, on se jatkuva eristys.
Se cordon sanitaire. Hän ei ole vieläkään onnistunut rakentamaan liittoumia muiden puolueiden kanssa.
Juuri niin. Toisin kuin Macron, joka onnistui kokoamaan taakseen laajan koalition sekä oikealta että vasemmalta, Le Pen on edelleen yksin. Yksikään hänen ryhmänsä merkittävä lakialoite ei ole mennyt läpi, koska kukaan muu ei äänestä niiden puolesta. Ranskan presidentin vaalien 2. kierroksella voittoon vaaditaan kykyä kerätä laaja rintaman. Sitä kykyä hän ei ole toistaiseksi osoittanut.
Eli hänen pitäisi vakuuttaa valtava määrä muiden puolueiden äänestäjiä.
Kyllä, että hän on turvallinen valinta eikä enää pelkkä protestiääni.
Eli jos vedetään tämä kaikki nyt yhteen, niin kansallinen liittoma on käyttänyt ensimmäiset 10 kuukauttaan parlamentissa toteuttaakseen kylmän laskelmoitua normalisoitumistrategiaa. Ne on pukeutuneet vastuullisen opposition pukuun ja gallupit näyttää, että se viesti on mennyt perille merkittävälle osalle äänestäjistä.
Heidän koko strategiansa on ollut toimia järjestelmän sisällä todistaakseen, että he voivat jonain päivänä johtaa sitä järjestelmää. He ovat pyrkineet luomaan kuvaa institutionaalisesta kypsyydestä ja hallituskyvystä ja samalla taitavasti vältelleet tilanteita, joissa niiden eristyneisyys ja todellinen voimattomuus siellä parlamentissa paljastuisi.
Ja jätämmekin sinut pohtimaan tätä ajatusta, joka nousee kaikesta tästä aineistosta. Koko strategia perustuu äänestäjien vakuuttamiseen siitä, että puolue on muuttunut, että se on nyt uskottava valtavirran vaihtoehto. Kuten olemme kuitenkin kuulleet, ne vanhat kohut ja kiistanalaiset lausunnot pulpahtavat pintaan jatkuvasti. Kysymys kuuluukin, voiko puolue todella muuttaa perustavanlaatuista luonnettaan vai onko tämä kaikki vain taitavaa teatteria vallan saavuttamiseksi? Ja mikä tärkeintä, mitä politiikassa vaaditaan, että aiemmin mahdoton alkaa näyttää lopulta väistämättömältä?